Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Zlatan Elek, novi predsjednik Srpske liste. U Banja Luci se održava konferencija koju je organizovao fond blizak režimu Vladimira Putina, a u čijoj upravi sjedi i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Mirovna aktivistkinja Aida Ćorović objavila da je u Vrbasu ispisan grafit kojim joj se prijeti smrću. Sa Radio Slobodna Evropa kaže da je fotografiju grafita vidjela juče.
To vrlo brzo nakon sam dobila, to sam i okačila na zid, jer ja znam da moj profil prate i mediji, znam da i policija prati, tako da znam da će to sigurno ovako da ima neki odjek i eto, sad ćemo da vidimo da li će policija da reaguje.
MUP Srbije nije odgovorio da li su i šta poduzeli povodom prijetnje smrću Aidi Ćorović. U izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze tokom proteklog dana poginule najmanje 704 osobe, saopštilo Ministarstvo zdravlja u Gazi pod kontrolom Hamasa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala na hitni prekid vatre kako bi mogli isporučiti medicinsku pomoć i gorivo širom Gaze. A francuski predsjednik Emmanuel Macron je u posjeti Izraelu, odakle je pozvao da se međunarodna koalicija koja se bori protiv takozvane islamske države proširi i na Hamas. Kreml kaže da nisu uspjeli osloboditi ruske državljane koje drži Hamas. Kina smijenila ministra odbrane generala Ling Changhua, koji se nije pojavio u javnosti skoro dva mjeseca. Kako prenosi AP, Li je drugi visoki zvaničnik koji je nestao ove godine. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Igor i Gorica, nalaze se na američkoj crnoj listi kao i njihove 4 firme.
U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj.
7 dana prije početka popisa u Crnoj Gori najveća opoziciona stranka počela kampanju bojkota. Šta o toj odluci kaže struka, pitali smo demografa Miroslava Dodorovića.
Prosto treba ispoštovati struku, treba da učestvuju procesu svih bez bojkota.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Djeca Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske Igor i Gorica, nalaze se na crnoj listi Američkog ministarstva financija. Na listi se našlo mjesta i za 4 firme u njihovom vlasništvu. A kako posluju ove firme, istražio je Goran Katić.
U Republici Srpskoj, u kojoj je najniža penzija oko 140 evra, a minimalna plata nešto veća od 350 evra, javna pomoć se dodjeljuje djeci istaknutih političara. Tako je Igor Dodik, sin Milorada Dodika, predsjednika ovog BH entiteta, 2008. godine dobio kredit u vrijednosti od 1,5 miliona evra za svoju firmu Fruit Eco. Kredit je dobio od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, banke u koju je deponovan novac dobijen od prodaje nekadašnjih državnih preduzeća, i to u periodu dok je njegov otac bio premijer. Pored toga, Igor Dodik i njegova sestra Gorica su vlasnici još dvije kompanije koje se bave uzgojem voća i jednog restorana. Ukupno ove firme su vrijedne oko 7,5 miliona evra. Dodikova djeca i njihove firme su od 20. oktobra na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. U obrazloženju je navedeno da njihove firme dobijaju javnu pomoć kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice, te da su od 2021. Igor i Gorica mnogo više umješani u političke i poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj. Nijedna od 4 sankcionisane firme, Fruit Eco, Agrovoće, Global Liberty, koje se bave voćarstvom, restoran Agape, prema registru javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, nije poslovala sa državnim, entitetskim ili lokalnim institucijama. Podaci o tome sa kime ove firme posluju nisu javno dostupni. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International kaže za Radio Slobodna Evropa kako je u vrijeme kad je IRB Republike Srpske dala kredit Igoru Dodiku, politika imala mnogo više utjecaja na njen rad.
Čak su ministri u vladi sjedli u tom kreditnom odboru i to je, ja mislim, jedan od zahtjeva MMF-a bio kroz sve one pregovore sa njima da se makne politički utjecaj iz tog kreditnog odbora, odnosno da se ministri isključe. U tom periodu stvorio se jedan određen minus s obzirom da je bila slaba naplata tih kredita.
Traljić je kazao kako danas plasman ide preko komercijalnih banaka, te da je prema izvještajima banke mnogo bolja naplata nego u periodu kada su se krediti dijelili po političkoj liniji firmama koje nisu imale pokriće. Građani Banja Luke sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa kažu da se mnogo ne brinu za Igora i Goricu Dodik, te da njima sankcije ne znače ništa. Banja Lučanin, koji je htio ostati anoniman, kaže da bi svi građani voljeli da se stegne obruč malo oko njih, ali ističe da nema od toga ništa.
Oni imaju po 3-4 miliona i Igor i Gorica i ima i Dodik tako, šta je njega briga za sankcijama, on može da živi gdje hoće.
Igor, trgovac iz Banja Luke, ocjenjuje da djeca političara možda imaju pogodnosti kod dobijanja budžetskih sredstava, ali njemu to ništa nije sporno jer, dodaje, svi bi mi to priuštili svojoj djeci. Ni on ne misli da će Dodikova djeca imati problema zbog američkih sankcija.
To situirana djeca, otac se pobrinuo ranije i tu nema problema nikakvih za Igora i Goricu. Možda ima problema za druge neke, za drugu djecu, a za Igora i Goricu nema problema nikakvih.
Njihov otac, Milorad Dodik, još od 2017. je na američkim listama sankcija. Tada je sankcionisan zato što aktivno opstruiše ili predstavlja značajan rizik za aktivnu opstrukciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U januaru 2022. je objavljena proširena lista sankcija za korupciju, kojom je obuhvaćen i Dodik. Na američkoj listi sankcija se sem Dodika nalazi više BH zvaničnika iz oba entiteta, između ostalog Željka Cvijanović, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nikola Špirić, jedan od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH, kao i Fadil Novalić, bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Predstavnici nevladinog sektora i građani održali su u centru Banja Luke protestno okupljanje nezadovoljni usvajanjem nacrta zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija. Ovim zakonom se nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva označavaju kao navodni strani agenti, a zabranjuju im se političke aktivnosti i zahtjeva se podnošenje financijskih izvještaja. Zakonom se označenim organizacijama može zabraniti i rad. Slušamo Gojka Veselinovića.
Aktivisti nevladinih organizacija protive se zakonu o stranim agentima, smatrajući da vlasti njime žele da ih označe, sankcionišu i kontrolišu. Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana kaže da im vlasti ovim zakonom crtaju mete na čelo.
Sama ta sentenca agenti stranog uticaja koja je prvi put u našoj pravnoj legislativi ušla ovim nacrtom zakona je u stvari diskriminatorna, u stvari crta nam mete na čelo, tako da imaćemo definitivno i problem same sigurnosti.
Nacrt zakona predviđa prismotru nevladinih organizacija finansiranih iz inostranstva i njihovo označavanje kao agenata od stranog uticaja, ali i zabranu političkih aktivnosti, ne precizirajući šta se pod tim aktivnostima misli. Ovo je vrlo opasno i protuustavno, smatra Dejan Lučka, direktor Centra za ljudska prava iz Banja Luke.
Tako se praktično nevladinim organizacijama zabranjuje da, na primjer, upućuju primjedbe na nacrte ili prijedloge zakona, zabranjuje se da učestvuju u javnim raspravama, što je protivno ne samo ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego čak i poslovniku Narodne skupštine koji dozvoljava organizacijama da učestvuju, na primjer, u javnim raspravama.
Iako je policija zabranila protestnu šetnju gradom bez obrazloženja, okupljeni su došli do Narodne skupštine RS-a gdje je održana javna rasprava o zakonu.
I ono što je možda najteže jeste u stvari ta politička aktivnost koja zadire u naša temeljna ljudska prava i slobode da se okupljamo, da zahtijevamo, da pišemo peticije, da pišemo amandmane, što ovim nacrtom zakona je poprilično netransparentno.
Raspravu su brzo napustili predajući zahtjev za povlačenje zakona, kojim se označenim organizacijama može zabraniti rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zlatan Elek izabran je za novog predsjednika Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Elek je inače vršio dužnosti direktora kliničkog bolničkog centra u Sjevernoj Mitrovici. Izabran je jednoglasno na sjednici Skupštine Srpske liste održanoj u Sjevernoj Mitrovici, na kojoj je Srpska lista dobila novo rukovodstvo. Detaljnije Sandra Cvetković.
Nakon što je za novog predsjednika izabran Zlatan Elek, Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, je saopštila da će se sve važne političke odluke uvijek donositi u koordinaciji sa zvaničnim Beogradom, a u interesu celog srpskog naroda na Kosovu. Do sada je na čelu Srpske liste bio Goran Rakić. Ove kadrovske promjene dolaze nakon dešavanja u Banjskoj kod Zvečana na severu Kosova 24. septembra, kada je naoružana grupa Srba napala policiju Kosova. Tada je ubijen narednik Afrim Bunjaku, a potom u razmeni vatre i trojica srpskih napadača. Pet dana kasnije tadašnji potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je odgovornost za ovaj napad i podneo ostavku sa te pozicije. Protiv njega se vodi i istraga na Kosovu i u Srbiji. Inače, Zlatana Eleka, vlada Srbije, je maja 2020. godine imenovala za vršioca dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Ova ustanova, kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu, radi u sistemu Srbije. Elek je umeđu vremenu prisustvovao skupovima u organizaciji Srpske liste, uključujući onaj 6. novembra, dan nakon izlaska Srba iz kosovskih institucija na severu. On je tada u svom govoru rekao kako su Srbi na Kosovu opstali zahvaljujući podršci rukovodstva Srbije i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. A što o njegovom izboru za predsjednika Srpske liste misle građani Severne Mitrovice, poslušajmo u nastavku. Za Radio Slobodna Evropa govore Gordana, Dragan i Snežana.
Eto, očekujemo da ovi predsjednici donesu nešto dobro za naše opštine i za naše građane.
Drago mi je, mislim da je Elek misli na ovaj narod.
Očekujem sve isto, sve isto. Nije greška je što se promijenili ovoga Rakića. To je velika greška, jer on poznaje mentalitet Albanaca, kao i ja. Mi smo tu u samog prostora.
Igor Marković iz nevladine organizacije Aktiv ocenjuje da se izborom novog rukovodstva Srpske liste njihova politika suštinski neće menjati, već da su kadrovske promjene posljedica dešavanja u Banjskoj.
Izvesna vrsta rotacije koja je došla u samoj partiji za posljedicu imalo promjenu jedne vrste imidža. Ta imidž podrazumeva da se partija zapravo distancira od svojih prethodnika i u tom smislu očekujem neke velike promjene u pristupu i u radu Srpske liste.
Na današnjoj sednici Skupštine Srpske liste za potpredsjednike ove stranke su izabrani Dragiša Milović, Ivan Zaporožac, Tanja Vujović, Dragana Antonijević i Dalibor Jeftić. Promjene dolaze i nakon što je Srpska lista 13. oktobra izrazila spremnost da učestvuje na kosovskim izborima u opštinama na severu Kosova. Nakon što ih je aprila 2023. bojkotovala, tada su u četiri opštine na severu, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu i Leposaviću, izabrani albanski gradonačelnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Građani Srbije izdvojit će sljedeće godine više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija, vladinu kancelariju, informisanje i unapređenje života Srba i nealbanskog stanovništva na Kosovu. Tako je navedeno u predlogu budžeta za 2024. koji je usvojila vlada Srbije, a trenutno se o ovom tekstu raspravlja u Skupštini. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se svake godine uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Srbija inače, kako se može vidjeti u predlogu budžeta kada je reč o Kosovu, novac izdvaja za rad institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje, ali i podršku sveštenstvu i monaštvu na Kosovu, daje podršku radu univerziteta u Prištini sa sedištem u Severnoj Mitrovici i ulaže u ekološke projekte. U predlogu budžeta može se vidjeti da je vlada predvidjela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva i za ovu namjenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na ovu godinu, oko 4,7 miliona evra. Više o tome koliko Srbija izdvaja novca za Kosovo i koliko su ti troškovi transparentni, čitajte na slobodnaevropa.org.
7 dana do početka popisa u Crnoj Gori najveća opoziciona stranka Demokratska partija socijalista počela je kampanju bojkota pozivajući građane da se ne izjasne. Smatraju da je cilj te statističke metode etnički inženjering te da su podaci unaprijed pripremljeni. Osim njih, predsjednici 5 crnogorskih opština u kojima je na vlasti opozicija saopštili su da neće sprovesti popis. O tome koliko podaci, ukoliko se popis provede u ovakvim okolnostima, mogu biti validni i poslužiti onome za što su namijenjeni, Aneta Durović je razgovarala sa demografom Miroslavom Doderovićem.
Gospodine Dodaroviću, imajući u vidu da je DPS i formalno počeo kampanju bojkota popisa, a da za sada je izvjesno da pet opština u Crnoj Gori neće sprovoditi popis, da li već je ovaj proces besmišljen?
Ako je i manji procenat učesnika tog potencijalnog popisa, znači dovoljno je jedna opština, on je dosta besmišljen i problematičan. I onda plus oni pojedinci i organizacije koji će u ovih ostalih 19 opština da bojkotuju. Znači nije fenomen vezan samo za pet opština, nego je fenomen vezan za kompletan prostor Crne Gore.
Ukoliko se ipak sprovede, da li bi, s aspekta struke, bili validni podaci dobijeni u ovakvim okolnostima?
Sa nivoa Crne Gore bi bili problematični, moguće sa nivoa nekih opština gdje bi bili veliki procenat ljudi učestvuju u popisu, dao svoje podatke, popis prošao bez problema, ti podaci za te opštine moguće da bi bili validni, ali za kompletnu teritoriju Crne Gore oni bi bili sa stanovišta metodologije i validnosti struke problematični.
A koliko procjene koje oni pominju mogu biti vjerodostojne?
24-25 opština. Ako u nekoj opštini prođe popis bez problema, razumijete, bez problema, znači podaci su validni za taj prostor, međutim za kompletnu Crnu Goru podaci će biti problematični i sama procjena ne može kompenzovati i ne može biti adekvatna zamjena onim podacima koji nedostaju. Prema tome, najbolje je stvari da se dogode kako treba da se dogodi u skladu sa statističkom procedurom i da budu svi učesnici u popisu. Politička elita, odnosno oni koji odlučuju u ovom trenutku vlada i Mostar. Mostar je ušao da stane pripremljeno u čitavu tu priču. I to je jedan od velikih problema što je Mostar nepripremljen ušao u tu priču. On nije ni uspio da kompletira sastav ljudi koji treba da učestvuju u popisu, to možemo da vidimo po pojedinim opštinama. I to je dosta enigmatično zašto su oni ušli tako u tu priču. Vlada vjerojatno radila na osnovu njihovoga mišljenja, njihove procjene. Dalje, vlada je na kraju svoga mandata odlučila se za tu neobičnu operaciju. Tako da su svi akteri nekako neobično obrazivno ušli jako jedan složenu situaciju. I to je malo trenutno po društvo do jedne situacije gdje može da se stvari završe na ovaj ili onaj način, ali prosto treba ispoštovati struku, treba da učestvuju u procesu svih bez bojkota. Popis bez bojkota, to je neophodno.
Kako vidite to što vlast odbija da obezbijedi monitoring opoziciji koji su oni imali 2011. godine prilikom posljednjeg popisa?
No, to je samo pitanje popis, nije to samo popis, ima duboku političku pozadinu i učesnici u tom političkom procesu, mislim na poziciju i opoziciju, imaju skrivene motive, možemo reći imaju otvorene motive, ali ono što je jako interesantno da i popis je zbir internih i eksternih faktora. Ako je eksterni faktor u ovom slučaju Brisel preporučuje kroz formu rezolucije neko odlaganje, samim tim eksterni faktor sugeriše na našim političkim faktorima da treba da moguće učešće u komisijama i učešće u kompletnoj proceduri. Tamo gdje god žele učešće treba im omogućiti. A vlast ima neke, možemo reći, neobične prikrivene emotive, čim je dozvoljava učešće u izbornim komisijama. Ne vidim da je ništa sporno da se učestvuje u tim izbornim komisijama.
Bio je ovo demograf Miroslav Dodarović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice i Svjetska zdravstvena organizacija pozvale su na nesmetan dotok pomoći u Gazu. Izrael je potvrdio da je Hamas oslobodio dvije starije žene, ali da su njihovi muževi i dalje u pritvoru. Više informacija o sukobu Izraela i Hamasa slušajte u prilogu Ermina Zatege.
Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku pozvale su na nesmetan i kontinuiran protok humanitarne i medicinske pomoći u pojasu Gaze. Saopštili su kako je dopremanje goriva koje nije stiglo u pojas Gaze zajedno sa humanitarnom pomoći bilo ključno, jer, kako su istakli, bez goriva generatori ne mogu proizvoditi struju za bolnice, pekare i postrojenje za desalinizaciju vode. Kako prenosi Reuters, isporuka pomoći u Gazu preko prelaza Rafah iz Egipta počela je u subotu nakon intenzivnih diplomatskih napora, ali iz agencije UN je saopšteno da to nije dovoljno da zadovolji potrebe 2,3 miliona stanovnika. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da su lijekovi i zdravstvena oprema dopremljeni u tri ključne bolnice u Južnoj Gazi, ali da još uvijek treba da stigne do sjevera palestinske enklave. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve za regiju Istočnog Mediterana, Rick Brennan, rekao je da je 1/3 bolnica u pojasu Gaze sada nefunkcionalna u vrijeme kada je medicinski teret ogroman. Izrael je potvrdio da je Hamas oslobodio 2 starije žene, ali da su njihovi muževi i dalje u pritvoru. Time je ukupan broj talaca koje je Hamas oslobodio 4. Izrael procjenjuje da Hamas drži više od 200 talaca nakon iznenadnog napada na Izrael 7. oktobra. Nakon Hamasovog oslobađanja još 2 talaca, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i drugi čelnici kažu da je njihov glavni cilj i dalje potpuna eliminacija Hamasa. A portparol izraelskih odbrambenih snaga rekao je da je izraelska vojska spremna i odlučna i da čeka političke upute za sljedeću fazu. To je posljednja u nizu sugestija da bi izraelska kopnena ofanziva mogla uskoro doći. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u posjeti Izraelu, rekao je da prvi cilj u ratu treba biti oslobađanje svih talaca. U razgovoru sa izraelskim predsjednikom Isakom Herzogom istakao je da je dužnost Izraela da se bori protiv Hamasa bez, rekao bih, proširenja ovog sukoba. Macron je jutros sletio u Tel Aviv i susreo se sa izraelsko-francuskim državljanima koji su izgubili najmilije, kao i sa porodicama čiji su članovi taoci Hamasa. On je još jedan u nizu evropskih lidera koji se uputio u Izrael da iskaže podršku, kao i da se pridruži međunarodnom pritisku za oslobađanje talaca. Macron je rekao da se 9 francuskih državljana i dalje vodi kao nestalo ili se drže kao taoci. U Gazi je ubijeno još 6 službenika UN-a prema podacima UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Time se broj penje na 35 ubijenih radnika u Gazi od početka sukoba. Više od 1400 Izraelaca poginulo je kada je Hamas napao 7. oktobra, dok Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da je više od 5000 ubijeno otkako je Izrael počeo da bombarduje palestinsku teritoriju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničari su u Švajcarskoj postigli jedan od najboljih rezultata ikada na parlamentarnim izborima održanim 22. oktobra, čime se nastavlja jačanje populista širom Evrope, pišu svjetski mediji. Euroskeptična Švajcarska narodna partija SVP pobedila je sa 28,6% glasova u donjem domu parlamenta nacionalnom veću, osvojivši 62 mesta, 9 više nego 2019. Stranka Centar osvojila je 29 mandata, dok Socijalistička partija ostaje druga politička snaga u zemlji sa 18% glasova. Liberalni zeleni značajno su oslabili, izgubivši po 6 mesta. Predizborna kampanja SVP-a bila je antimigrantska, ističe Politiko, ali je ta stranka govorila i o troškovima života, što je bilo prioritetno pitanje kod glasača zbog sve skuplje zdravstvene zaštite. Ipak briselski portal piše da će stranka Centar nakon nekoliko izbornih neuspeha imati ključnu ulogu u formiranju većine u parlamentu. Švajcarska ima 200 mesta u nacionalnom veću i 46 u veću država. Sedmočlanu vladu savezno veće biraju članovi parlamenta, kojima izbor izvršne vlasti sledi 13. decembra. Guardian piše da su izborni rezultati ukazali da su oštra upozorenja SVP-a protiv masovne imigracije imala odjeka kod švajcarskih građana, iako su mnogi od njih poreklom iz drugih zemalja. SVP je predložio da se broj stanovnika Švajcarske, kojih je trenutno na 8,8 miliona, ograniči na 10 miliona do 2050. godine. Švajcarska savezna komisija protiv rasizma optužila je SVP da vodi ksenofobičnu politiku zbog njenih reklama na društvenim mrežama u kojima su okrvavljeni noževi, kriminalci sa kapuljačama i uplašene žene, uz pitanje da li bi to moglo da bude novo normalno. Otprilike četvrtina stanovnika Švajcarske iz drugih zemalja. Državljani Italije, Nemačke, Portugala i Francuske spadaju među najveće migrantske zajednice, dok samo švajcarski državljani mogu da glasaju na saveznim izborima. SVP je pozvao Švajcarsku da ojača svoju neutralnost, tvrdeći da je otišla predaleko u usklađivanju sa sankcijama Evropske unije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, iako nije članica Evropske zajednice. France Press piše da izborni rezultat SVP-a pokazao da je zabrinutost oko imigracije nadmašila strahove u vezi sa klimatskom krizom u Švajcarskoj, u kojoj se glečeri tope velikom brzinom. Dodaje se da su obe stranke koje se bave pitanjima zaštite životne sredine izgubile mesta u švajcarskom parlamentu. Jasno je da kada se bojimo, zaboravljamo nadu, zaključila je poslanica zelenih Liza Macone.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bugarska je nedavno uvela dodatne takse na uvoz i transport ruskog gasa u iznosu od oko 10 eura po megavat satu. Srbija i Mađarska, do kojih se gas iz Rusije doprema preko Bugarske, oštro su reagovale na ovu odluku. Tvrde da će novo oporezivanje Bugarske ugroziti sigurnost snabdijevanja i dramatično povećati cijenu gasa. Slušamo Milu Manojlović.
Neprijateljski potez Bugarske. Tako su Srbija i Mađarska ocenile uvođenje dodatne takse na gas iz Rusije koju su uvele vlasti Bugarske u okviru restriktivnih mera prema Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Dodatnim taksama, tvrde Srbija i Mađarska, povećat će se cena gasa i ugroziti bezbednost snabdevanja. Najavile su da će tražiti zajednički odgovor Bugarske i Evropske unije koja nije komentarisala odluku bugarskih vlasti. U energetskoj zajednici, regulatornom telu za sektor energetike, za Radio Slobodna Evropa su naveli da im se do sada niko nije obratio po ovom pitanju.
Evropska unija nam je strana i mi nemamo nikakve ingerencije da pratimo što se dešava u Evropskoj uniji, u njihovim državama članicama.
Rekao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Predrag Rujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu energetske zajednice. Grujičić pojašnjava da su ugovorne strane energetske zajednice, Evropska unija sa jedne strane i države Zapadnog Balkana, Ukrajina, Moldavija i Gruzija sa druge.
Treba da se izvrši procena šta znači ta taksa, kome je ona nametnuta, kako će taj neko platiti, kome će preneti te troškove.
Rekao je Grujičić. On je istakao da će odluka vlasti Bugarske svakako imati nekakvog negativnog efekta na sigurnost snabdevanja gasom Srbije i Mađarske. Profesor na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Bugarska prekršila ugovor o osnivanju energetske zajednice.
Sada je lopta u dvorištu komisije koja čuva ugovora i zakonitosti u Evropskoj uniji. I na Evropskoj komisiji je da reaguje u tom slučaju i da otkloni ovu povredu.
Rekao je Medović. On je pojasnio da ukoliko Evropska komisija ne bi reagovala u ovom slučaju, sama Evropska unija bi bila odgovorna za kršenje propisa energetske zajednice. Iz Evropske komisije do emitovanja priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Medović, međutim, sumnja u ishod postupka koji bi Srbija i Mađarska pokrenule pred Evropskom unijom.
Mislim da Evropska unija i pojedine države članice već polako gube strpljenje sa Srbijom i Mađarskom zbog njene pozicije, zbog njihove pozicije prema ratu u Ukrajini, u odnosu prema Rusiji.
Zvanični Beograd i Budimpešta održavaju bliske odnose sa Moskvom i nakon ruske invazije na Ukrajinu. Srbija, iako država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, nije uvela sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, na šta su u više navrata pozivali i Brisel i Vašington. Cilj novih taksi, prema rečima premijera Bugarske Nikolaja Denkova, nije povećanje cena gasa za Srbiju i Mađarsku, već smanjenje profita Gazproma. Ipak, procene su da bi Bugarska od taksi prihodovala oko milijardu evra godišnje. U Ministarstvu financija Bugarske i Ministarstvu privrede do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa. Kada će naknada početi da se naplaćuje, ko će je plaćati i koliko će Bugarska od toga prihodovati. Srbija i Mađarska gasovodom Turski tok preko Bugarske i dalje uvoze značajne količine tog energenta iz Rusije. Obe države u značajnoj meri zavise od ruskog gasa i imaju dugoročne ugovore sa ruskim Gazpromom. Ta energetska kompanija se ne nalazi pod sankcijama Evropske unije. Gazprom se ovim povodom nije oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i vjerovatno imam neki nježni oblik PTSP-a. Ali pa šta, imate i svi vi koji ovo slušate, a da ste prošli kroz neke vrste trauma. Malo ko nije. Ovo je treća epizoda specijala podcasta ZIP-u u kojem govorimo o PTSP-u. Svi ga mogu dobiti kao posljedicu neke traume, no ono što još uvijek opterećuje bosansko-hercegovačko društvo, kao i društva regije, su posljedice rata plus život nakon rata u kojem se manipuliše ljudskom traumom i mirom. Sagovornica u ovom ZIP-u je psihologinja i psihoterapeutkinja Branislava Stević iz Centra za ratnu traumu Novi Sad, koja je radila sa grupama veterana, onih koji su se nekad gledali preko nišana, a sada se druže.
Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva, gdje tri veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama, gdje im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste, i u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina iskoriste za promociju mira kao najvažnije vrednosti za koje se mi svim srcem zalažemo.
Ali krenimo redom. Kad sam već malo prije pomenula manipulisanje traumama i mirom, na slobodnaevropa.org naći ćete ZIP Mir u nemiru, u kojem sam pričala upravo o tome kakav to mir živimo. Pa mi je u svojoj analizi mirovna aktivistica Samra Panđo rekla ovo.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi, mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi.
A ostalo šta kaže Amra, poslušajte u ZIP-u Mir u nemiru. PTSP je stvarno jedan ozbiljan društveni problem, tako reći jedan kolektivni PTSP, a tako nekako zaključuju i sarajevski taksisti Emsud i Adis, koji, kako se to kaže, rade s ljudima.
Poslije rata mora biti tu, nema, ne može biti lijepo, ništa.
Ima sigurno, kažem, više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju taj običaj. Ali ima više od 80%, sigurno ti kažem.
U normalnim zemljama umrem papagaj, pa on odi psihijatru. A mi, nama su cijele porodice i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
Jeste li vi imali neki simptoma?
Nisam, možda malo nekad budem nervozan, ali nekad to izliječim cigarama, a inače nisam, mada sam bio ovdje u ratu, 19 godina mi je bilo kad je rat počeo, bio u vojsci, da me bilo su se 95. Ali, Bogu hvala, prođem na svaku ljekarsku.
A kad su u pitanju posljedice, ima išta da osjetite, da imate neki okidač?
Pa vjerujte, onaj neki dan sam baš pogledao onaj snimak, ono što se gleda desilo u Gradačicu. E, malo mi je to potrijeslo, malo nisam bio ono, inače sam ono, kako da kažem, hladan i može mi sve pod kožu, ali ono, ono me baš potrijeslo i podsjetilo i na rat i na...
I ne idu se doktorima kontrole, psihijatri. Mislim da bi trebali svi. Vjerovatno neka trauma ima, evo sad što kolega upravo spominje, gledao sam taj snimak kod njega, znači cijelu noć oka nisam sklopio. To je već neki dokaz da ima nešto u meni.
Trebala nam neka kolektivna psihoterapija, jel ne?
Kažem, imam jednu uzrečicu. Ovaj naš kanton je Jagomir otvorenog tipa. Jer mi vidimo kad dođu ljudi sa strane, kad dođu ljudi iz dijaspori, uvijek mi komentaršemo kako su oni nenormalni. Vidim garderobe, vidim ponašanje. A u stvari, ljudi žive normalan život, ljudi imaju normalna primanja, normalno zdravstveno osiguranje, normalnu državu. Mi nemamo ništa i oni su za nas nenormalni. A u stvari, mi smo nenormalni. A oni normalni dolaze ovdje.
Mi živimo znači, u nekom vrsti matriksa ili ne znam
šta. A Jagomir otvorenog tipa.
Dosta ljudi vozite tokom dana. Kakve su vaše procjene?
Znači, imate
iskustvo?
Nemaš dovoljno memorije na telefon da to ispriča.
Dok mi traje memorija.
Čovjek u država mora osigurati egzistenciju. Moramo osigurati dobar posao, dobro platu, dobro zdravstvo. I taj će čovjek doći sebi. Kad on ima platu, a on kad nema para, on mora biti živčan, mora doći istijeti se na nekom. On kad nema doktora, danas dođe svom doktoru i dođe, kaže nema doktora, dođi za 7 dana, dođi za mjesec dana. Šta će taj čovjek? Taj čovjek mora biti lud. Ili je bolestan, a nema mu ko pomoći. Znači, država treba da stane za nas, a mi očigledno tog nemamo.
Mi smo mislili poslije rata da će biti bolji. Prvi 3 godine i bilo je bolji, ali kasnije već kako je počeo ovaj, nazovimo kapitalizam, ova radnička prava, pa ne znam, otkazi, pa ucjena s radnicima, onda ljudi već pomalo, kako da kažem, da se grubo izrazim, ludi. Ludi, nema posla, nema para, nema neke sigurnosti. Sigurnosna situacija je vrlo loša.
Bili su to M Studijadi, sarajevski taksisti koji su podijelili neka svoja iskustva s nama. Procjenjuje se da oko 1.700.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ima neki oblik PTSP-a. Stanovnika je prema popisu od prije 10 godina oko 3.500.000, od čega je do danas najmanje 500.000 otišlo. Imati posljedice preživljene traume je potpuno normalno, međutim problem nastaje tek ako se ne liječimo. Da skratim, ako ostanemo bez zuba, možemo staviti vještačke, ali naši živci, naša psiha, nema vještačke zamjene. Što karakteriše ljude sa PTSP-om? Kako ga prepoznati i liječiti? Kakve su posljedice na individualnom i društvenom nivou? Te pored ostalo, koliko je na već postojeće ratne traume ukidač za nasilje, degradacija u miru? To su samo neke od tema o kojima sam razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Novosadskog centra za ratnu traumu.
U našem društvu generalno mislim da je mala verovatnoća da će neko to prepoznati kao izolovan poremećaj. Ono što će ljudi prepoznati kod sebe je u stvari nemogućnost adekvatnog funkcionisanja. Znači oni sami vide da se nešto dešava. Vrlo često imaju problema sa spavanjem i to je uglavnom prvi simptom zbog kog se javljaju. Imaju dugotrajne nesanice, imaju deprivaciju sna, imaju vrlo loš kvalitet sna. Znači čak i ako zaspu, probude se posle sat, dva i čitavu noć zapravo čak i pod dejstvom nekog hipnotika ne mogu da se uspavaju. Znači prvi problem je u stvari na tom nivou gdje mi primetimo da se nešto značajnije dešava. Ono što karakteriše u stvari taj sam način za prepoznavanje su recimo snovi koji su u formi traumatskih sećanja. Znači to su kao flashbackovi koje osoba bukvalno ima osjećaj da preživljava kao da se sad traumatski događaj dešava. Kada govorimo o traumatskom događaju, uopšte ne mora sama osoba koja je razvila PTSP da bude prisutna. Dovoljno je da neka bliska osoba ili član porodice ili neko za koga je ta osoba čula da je imao traumatsko iskustvo, dovoljan razlog da se zapravo pojavi posttraumatski stresni poremećaj. Naši ljudi generalno nisu dovoljno edukovani da mogu da prepoznaju skup simptoma, ali kažem, oni se pre svega obrate zbog tih problema sa spavanjem i kad vi uradite neku malu anamnezu, vi u stvari vrlo brzo dobijete odgovore koji su vam potrebni.
Šta karakteriše ljude koji imaju PTSP?
Ljude kojima je dijagnostikovan PTSP zapravo možemo posmatrati kroz tri neke grupe faktora koji su najvidljiviji. Prva grupa su, mi ih tako zovemo, nametljive intruzivne misli, i lako se ta grupa simptoma praktično prepoznaje po tome što često osoba koja je preživjela neko traumatsko iskustvo bez svoje volje misli o tome, stalno mu se vraća u misao, vrlo, vrlo nametljivo, a sa doživljajem kao da se to dešava u sadašnjosti. Druga grupa simptoma je grupa koja spada, u koju spadaju simptomi izbjegavanja. Znači, primetimo da osoba koja ima PTSP se povlači iz društva. Stvari koje je nekad voljela da radi, više ne radi. Izbjegava druženje, izbjegava socijalne kontakte, izbjegava bilo kakve svečanosti, zabave, bilo kakve proslave. Znači, jedna vrsta socijalne izolacije ili povlačenja. I treća grupa simptoma koju možemo da prepoznamo su simptomi pojačane pobuđenosti, a to praktično znači ono što mi u narodu zovemo kratak fitilj. Znači, na jako male stimuluse osoba jako burno, intenzivno reaguje. Na, možda nekad na jednu jedinu reč odreaguje tako da stvari mi ostanemo onako u čudu šta se uopšte desilo, da li je to do te mere za nekog isprovocirana reakcija da na takav način reaguje. I to je ono što se vrlo lako i na neki način, mogu slobodno reći, laički može prepoznati. Ono što dodatno karakteriše, recimo, kompleksni PTSP je da ga obavezno prati još nekoliko problema koji se tiču psihičkog stanja, a to su najčešće anksioznost i depresivnost. To su nekako, to je trijas koji ide maltene zajedno. I onda često ne umemo baš dovoljno jasno da napravimo distinkciju da li to jeste ili nije PTSP, jer se nekako ti simptomi mešaju i smenjuju. Ono što nama jeste važno je da kada vidimo da neko ima PTSP, možemo iz svakog klastera prepoznati grupu simptoma koji se javljaju, da bi to bila dijagnostika o kojoj govorimo.
Veliki su problemi sve ovo što ste nabrojali. Kakve su posljedice? Kakve su posljedice po individu, a kakve posljedice mogu biti u društvu ili već jesu, s obzirom da ima dosta ljudi sa PTSP-om?
Na individualnom nivou posljedice su uvek, slobodno mogu reći, tragične. Drugim rečima, osoba zdravstveno propada. Čak i ako fizički još uvek se osjeća donekle dobro, vremenom kako ti simptomi postoje i u tretmanu koji je samo, da kažem, suspenzija simptoma, osoba kroz nemogućnost uživanja kvalitetnog života ili u stvari nekakvih doživljaja koje čine život lepšim, na neki način fizički počinje, čim se izoluje, i da propada. Znači, to su osobe koje se jako malo kreću, jako ih je teško pokrenuti na bilo šta. I to su individualne posljedice ogromne, znate. Čovjek onog momenta kad prestane da se druži, da priča, da komunicira, da izlazi, na neki način kvalitet njegovog života je značajno narušen. Što se individualnog nivoa tiče, najčešće PTSP prate i neki organski problemi. Uglavnom se radi o problemima iz domena kardiovaskularnih bolesti, ali jednako su prisutne i gastrointestinalne tegobe. Znači, vrlo često ljudi koji imaju PTSP imaju visok krvni pritisak. Zašto? Stalno su napeti. Oni u stvari vrlo malo ili ni malo vremena niti mogućnosti nemaju da budu opušteni. Oni su stalno u nekakvom iščekivanju, u stanju pripravnosti, baš sad se može desiti nešto loše. Znači, taj stepen pobuđenosti ne prestaje i to je ono što ih nekako karakteriše. Ono što je problem za širu zajednicu ili za zajednicu koju oni žive je pre svega potpuno nepredvidive reakcije. Vi kad ste u kontaktu ili ste u nekom porodičnom okruženju sa nekim ko ima PTSP, vrlo često članovi porodice kažu, ja dobro pazim i merim šta ću reći, jer jedna reč može da izazove da ta osoba, kako bismo mi rekli, nekako pukne. Da odjednom bude jedna intenzivna reakcija, jedan eksplozivan bes, potpuno nekontrolisan, potpuno nekonstruktivan. I u stvari članovi porodice strašno trpe, jer sve vreme su nekako u strepnji šta može da se dogodi, da li jedna reč može za njih biti jedna vrsta okidača, a ono što karakteriše recimo probleme sa kojim se nosi osoba sa PTSD-om je stvari jedna vrsta u socijalnom okruženju, jedna vrsta nemogućnosti da dugo vremena zadrže posao. Znate, oni čak iako su radno angažovani, posle nekog vremena upravo zbog te nemogućnosti da taj psihički, odnosno nervni sistem ostane stabilan ili u ravnoteži, oni su skloni da naprave nekakvu svađu, mini incident i da to sve vrlo brzo u stvari eksplodira i bude na jednom vrlo intenzivnom, mogu slobodno reći, opasnom nivou. Tako da ljudi se nekako u okruženju plaše osoba koje imaju PTSD. Mogu reći da u nekim situacijama čak i zaziru od njih, izbjegavaju ih, jer znaju da su te reakcije zapravo vrlo nepredvidive i vi nemate nikakav garant da kada nešto sa nekim radite, da će to sve proći ok, da neće doći ni do kakvih nemilih scena, neočekivanih reakcija. I u stvari, i pošto se osoba sa PTSD-om na neki način izopštava iz društva, pritom i samo inicijativno se u stvari povlači. I onda imamo praktično dupli problem. Em ga ljudi ili tu osobu ljudi izbjegavaju, em ona sama ima spoznaju o tome da nije dobra za društvo. I meni to je nekako dvostruki problem s kojim se mi danas nosimo.
Evo i 30 godina nakon rata, 25-30, mnogo je ljudi koji ne žele da se suoče s tim da imaju PTSP i odbijaju potražiti stručnu pomoć. I kako im pristupiti ako nisu svjesni toga? Mislim, vjerujem da je ovo komplikovan proces.
Jeste. To je pre svega komplikovan proces i jedan vrlo težak proces za koji ja verujem da će još trajati. Znate, neke istraživanja pokazuju da se nakon Drugog svjetskog rata, čak i 50 godina nakon završenog rata, su se pojavljivali simptomi PTSP-a. Ja zaista verujem da ni mi nećemo imati sigurno neko mnogo drugačije iskustvo. Ono što jeste problem je u stvari jedna vrsta stigmatizacije ljudi sa bilo kakvim mentalnim tegobama, pa samim tim i sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti i da ne samo da prepoznaju, oni će lako prepoznati da ne funkcionišu kako treba, ali da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć, jer ako to ne učine, zaista je, nažalost, kod posttraumatskog stresnog poremećaja postoji jedan veliki rizik od suicida, znate. I u stvari jako nam je bitno da ako ne sama osoba, onda okruženje bude dovoljno motivišuće ili dovoljno podržavajuće za tu osobu da u stvari na neki način ga privoli ili da tu osobu privoli da potraže stručnu pomoć.
Kad smo dogovarali ovaj razgovor, upravo smo se dotakli ovoga, koliko je na postojeće ratne traume i PTSP okidač za ekstremne postupke, nasilje, ubistva i samoubistva, svjedoci smo ih, degradacija osobe u miru, siromaštvo, skrajnutost, margina, imate li možda neke podatke koji ukazuju na to?
Ono što jeste u istraživanju koje je rađeno 2008. godine, a obuhvaćena su i pitanja socijalne pravde, u nekoliko klastera u istraživanju smo dobili podatke da je osoba teže preživjela postratnu nepravdu nego situacije i traumatske događaje koje su se dešavale u ratu. Mi iz neke stručne literature, mada moram priznati da je najveći broj istraživanja rađen sa američkim veteranima, odnosno sa američkim vojnicima koji su odlazili, kako oni ih nazivaju, mirovne misije, gdje zapravo postoji podatak da unazad nekoliko godina se suočavaju sa većim procentom suicida nakon povratka iz mirovne misije nego procentom tragičnih ishoda na samom obavljanju te mirovne misije. Što znači da taj period nakon rata i sve ovo što se nama zapravo dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Znači, ljudi koji su prošli lična traumatska iskustva, imali vrlo bolne i tragične događaje u sopstvenom životu, mnogo će vulnerabilnije odreagovati na sve ovo nakon, da kažem, ratnih dešavanja, znači na sve ovo što se dešava zvanično u miru, gdje smo svakodnevno izloženi, počevši od najobičnijih oblika komunikacije, jedne vrsti nasilne komunikacije, i maltene prisustvo agresivnog ponašanja također na svakodnevnom nivou. Znači oni su ti koji će to mnogo teže podneti, mnogo brže reagovati, mnogo lakše ući u problem, jer u stvari su praktično populacija koja je mnogo ranjivija u odnosu na populaciju ili bar onaj drugi deo populacije koji je nekako mentalno zdravi, donekle mogu slobodno reći očuvan.
Kako se liječi? Dakle, kako se uopšte prestaje imati PTSP?
Jako je teško pitanje kad prestaje PTSP. Ono što mogu da kažem je da u stvari osoba može vrlo kvalitetno i funkcionalno da živi. Mi ne znamo kad mogu ponovo da se vrate simptomi PTSP-a ukoliko je okruženje, odnosno primarna porodica u kojoj se osoba nalazi i neko okruženje malo šire zajednice, toplo i podržavajuće. Znači što više ljudske empatije za ljude koji imaju takvu vrstu problema je ne da mogu reći lekovito, nego bukvalno dovodi do isceljenja. Kada oni shvate da nisu sami, da nisu odbačeni, da nisu ostavljeni, da ne doživljavaju prezir od strane društva, u stvari kreće taj unutrašnji oporavak. Ono što jeste interesantno, ja sam baš bila na jednom kongresu na Jahorini gde su predavači bili iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, gde smo u stvari imali jednu vrstu, da kažem, prikaza nove terapije, korištenje MDMA-a u humane svrhe, gde osobe koje su obolele od PTSP-a nakon samo nekoliko tretmana zapravo imaju mnogo bolju prognozu nego što su imale uz pomoć medikamentozne terapije i nekog od oblika kognitivno-behavioralnih terapija. Koliko će to i kada zaživeti kod nas, ne znam. Mislim da tek sledeće godine se radi ta prva klinička studija u Bosni i ja se stvarno nadam da mi nekako u korak sa svetom možemo da ispratimo sve to što je aktuelno na svetskom nivou i da u stvari sve ono što će pomoći i zapravo unaprediti mentalno zdravlje ljudi koji su na ovom prostoru prošli svaku vrstu traume, a pre svega mislim na ratnu traumu, da ćemo uspjeti da primenimo sve to kako bismo unapredili kvalitet njihovog života. Da govorimo o tome da traume apsolutno mogu da prođu, mi često kažemo i našim klijentima da mogu samo da nauče da sa što manje bola žive sa tim, a da mogu da potpuno obrišu i sećanje i da apsolutno ne reaguju, mislim da je nerealno očekivanje od čoveka koji je obolao od PTSP-a.
Da. Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj. Prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetskom nivou i opšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. A nakon toga taj nesrećni mart 2022. imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom, ne znam, 90-ih izbjegli ili su promenili status u kom se trenutno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gdje su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja i to smo negdje i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se ticala, ne znam, pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion, koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
Kako smo krhki. Stvarno jesmo, grani smo na vjetru.
Ljudska psiha je jako jedna nežna tvorevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari.
Na koji način vi radite kroz svoje programe? Jel, kroz ove programe, samo da kažem, prošao već veliki broj ljudi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i to su ratni veterani sve tri vojske.
Jeste. Pa u Centru za ratnu traumu su zapravo postojala tri programa koja su bila sprovodila. Danas se ne sprovode svi, a reći ću i zašto. Prvi program je besplatno savjetovalište za ljude, odnosno osobe sa iskustvom rata i članove njihovih porodica. Znači, sve osobe, bez obzira da li su imali dijagnostikovan PTSP ili ne, ali su imali ratno iskustvo, imaju pravo da bez knjižice, bez plaćanja dobiju tu vrstu, mogu slobodno reći, dragocene psihološke pomoći i od stručnjaka koji su posebno i dodatno edukovani za rad sa traumom. To je prvi neki program i sa time zapravo Centar za ratnu traumu i počeo svoj rad. Nakon toga se razvio program grupe za podršku osobama sa iskustvom rata, gde je u stvari program koncipiran tako da postoji facilitator koji nužno ne mora biti psiholog i grupa ratnih veterana koja se okuplja oko zajedničkog cilja. Šta je zajednički cilj? Samo bolje, srećnije i spokojnije funkcionisanje čoveka kao pojedinca u društvu ovakvom kakvom jeste, da se što bolje integriše nakon svega što je prošao, da se što bolje uklopi, jer znate, mi očekujemo da ljudi koji su preživjeli ratna iskustva i koje su preživjeli najtragičnije ishode takvih iskustava da funkcionišu potpuno normalno. To nije realno očekivanje. Znači, mi očekujemo da neko kad se rat završi nastavi da živi svoj život kao da se ništa nije desilo. I upravo zbog toga ti programi jesu koncipirani tako da osobe dobiju tu vrstu podrške, ali na neki način i tu vrstu društvenog priznanja da su oni ipak prošli drugačija, mnogo stresnija iskustva koja u stvari u nekim situacijama običan ljudski mozak ne može ni da zamisli. I treći program koji je konstruisan u Centru za ratnu traumu i mislim da je u stvari možda i jedan od najboljih i najduže je zapravo implementiran i dan danas je, danas sam se baš čula sa kolegama iz Bosne i oni su rekli u 7 dana su imali 7 dijaloga. On se zove konstruktivna upotreba veteranskog iskustva, gde 3 veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama. To su najčešće srednjoškolci, odnosno završni razredi srednjih škola ili neki početak fakulteta, gde im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste. I u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina u stvari iskoriste za promociju mira. U stvari vidite kad dobijete feedback od tih mladih ljudi, nama je i bio cilj s nekog psihološkog aspekta da demistifikujemo pojam rata, da se zapravo nikad nigde više ne ponovi.
Kako vam se čini, da li ova sad generacija koja dolazi, jel, mladih ljudi, imaju li oni šansu da zaustave, da se zaustavi ovaj krug?
Ono što ja verujem da će nove generacije zapravo prepoznati je put izlečenja ili isceljenja, kako da sve te naše zajedničke traume drugačije selektiramo, drugačije nazovemo, drugačije prihvatimo i primetimo, da bismo svi zajedno mirno, da kažem onako ljudski, mogli nastaviti dalje u nekom zdravom životnom kontekstu. Jer patnje, tuge i bola mislim da smo svi imali na pretek, da nam je dosta za 3 života. I zapravo je u stvari jako važno edukovati te mlade ljude o svemu što oni zapravo vrlo često misle da sve znaju, ali znate, kad imate 20 godina zaista mislite da je čitav svet pred vama, a zapravo nesvesni sopstvenog neznanja. Kada im se priđe na jedan drugačiji način ili ovako interaktivno kako se radi, oni umeju da čuju drugačije. Ja nekako sve nade polažem da su to generacije, koliko god nekako ih mi vidjeli kao otuđene, kako im je važno samo lično zadovoljstvo ili razvijaju neke narcisoidne crte, što je sad već neko uvreženo mišljenje za tu generaciju nakon 2000-te, zaista mislim da ima sjajnih mladih ljudi kojima mnogo više prostora treba dati i u medijima i u društvu i u stvari konstantno isticati te pozitivne sjajne primere, ne baviti se nekakvim vrednostima koje ja vrednost ne mogu ni da nazovem i u stvari promeniti taj koncept posmatranja uspeha u životu. Znači da neke vrednosti koje su opšte društvene dođu do izražaja, a ne neke popularističke koje su onako vrlo upitne, gde u stvari imamo problem generalno kao društvo da se svi osjećamo apsolutno diskreditovani.
Za Aidu iz Sarajeva se ne bi reklo da svojoj djeci stvara neki prenos traume, jer je svoju prevazišla. No ipak joj je sin nešto rekao.
A iskreno i ne razmišljam puno o tome, život se mota, ako luta imam svoju djecu, život nastavlja dalje, moramo živit, rad sad, ko ima problem, ko se nije uspio izboriti s tim, jel, pustio neke terapije, vježbe gdje se tu, ali ja ne obraćam pažnju na to.
Koliko ovo društvo, pa i vi sami prenosite na svoju djecu neke traume rata?
Pa sad ja to ne bi tako nazvala traume rata, ali da pričamo, da ih vodimo na neka obilježavanja, vodimo. Ali eto sad to kad kažete, meni jedne prilike moj sin rekao, ti s men više na vrh glavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve to smisla što vi ovaj pitate i što govorite.
A da biste dobili kompletnu sliku o PTSD-u, preporučujem da poslušate i prethodna dva zipa. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i stameno sam vas, a i neokrznuto, provela kroz razne PTSD-e. Pa zar nisam? Sve naše podcaste slušajte na Spotify, Apple i Google podcastima i podrazumijeva se na slobodnaevropa.org.